Iruñeko udalak antolatzen duen egile berrien sariketako irabazleen berri izan genuen joan zen astean. Atzo, gurean izan genuen Inigo Satrustegi, berak lehenengo saria irabazi zuen narrazioaren arloan, eta orain Idoia Granizo Altsasuarrarekin gaude kategoria berean bigarren saria irabazi duen arratsaldeon. Idoia, zer moduz?
Kaixo.
Bueno, lehenik eta behin, zorionak sariagatik, hori da lehenengo gozarran beharra dena, sari bat irabazten dena.
Nahi, mila esker.
Gainera, saria hau bereziki Iruñeko udalak ematen duen egile berrientzako saria badauka bere pisua eta bere oihartzuna, eta uste usari polit bat ere badela, ez?
Bai.
Egileentzat, zuentzat ere bai pentsatzen
dut. Bai, beti da pozgarria alako berria jasotzen.
Hoxe baiet. Bueno, zure narrazioari dagokionez, dena gure esku balego bezala jarri diozu izen burutzat, zer kontatzen du pixka bat narrazio honek?
Bueno, ez da errexa laburtzen, zer gauz asko kontatzen ditu, baino hola, modu orokor batean esan da, bikote baten bizitza kontatzen du, etxe batean lasei bizi da, bikote hori, baina, bueno, gutxinaka, joango da jende berria beraien bizitzetan sartzen, eta horrek eragingo du erabat aldatzea haien errutina, ez?
Kaosa iritsiko zaie bat batean.
Kasi konturatu gabe, bai, bizitza erabat aldatu beharko dute.
Gaina bi pertsonaia jarri dituzu hor erdigunean, bikote hau erranduzun bezala, bikote nahiko bitxi bat ere bai bada, ez? Ez dakit, pixkat, isolamendua bilatu duen bikote bat, eta bueno, errandezakegu komunikazio gaitasun handirik ere, bueno, ez dakit, ez daukaten, edo sobera daukaten, eta ez duten itzen beharrik ere, kasik, ez?
Bai, oso bikote berezia da, hien artean komunikatzen ikasi dute, baina niri egiten zaizkit apur bat pedanteak egia esan. Uste dut ez liratekela nire lagunak izango, ez dituzke sobera aguantatuko.
Sentsazio hori ematen du, Nik irakurle bezala erran dizut, nire lagunak ere akaso etziela izanen, ze hoxe ez, pixka antisozialak dirudite, eta gauza guztien gainetik daudela ere bai badirudite, ez dola bait.
Batez ere, bueno, narratzaileak ez dauka izenik, baina batez ere bere bikotekideak, Ibanek bai hartzen duela hori, jarrera bat guztien gainetik egongo balitza zala, bereziki ustut Ibanekin nintzela bat ere moldatuko, eta askotan pentsatzen dut narratzailearen gan nola aguantatuko duen bere bikotea. Bai,
ze, jarrera kasik erran dezakegu dela pasibo-agresiboa.
Bai. Bai. Bueno, ez dakit agresiboa denitza, ze haiek bizi dira eta, osea, ez dute gauza handirik esaten, ez dute gauza handirik egiten, baino ja akaso agresiboa da haien arteko harreman hori, ez? Osea, ja asumitu dituzte rol batzuk. Pixka beldurgarriak haien artean.
Hoxe da, bera, akaso hori zen hitz egin nahi zenuen gaietako bat, ze? Bakigu azkenean trama nagusi bat badagoela, eta hor gertakari bat badago, ez, edo batzuk, ez dugu sobera aurreratuko ere, badazpara, baina zein da azkenean edo zeintzuk dira jorratu nahi izan dituzun gaiak egoera honen bitartez?
Bueno, nik ustut gai pila bat agertzen direla, pertsonaia bakoitzak minimo gai bat edo egoera latz bat planteatzen du, hainbat errealitateri heltzeko bide bada, eta, bueno, bikotearen kasuan ere, badute bere bizitza, ez? Orduan nik ustut pertsonaia bakoitzaren bizitzak, ze hori esan dugu lehen pertsonaia asko sartzen joango direla eleberrian ez narrazioan, eta bakoitzak, bueno, islatzen du, ba, kaso denak hurbiletik ezagutzeko aukerarik ez dugunez, gure bizitzan, bueno, pues literaturaren bidez ezagutzeko modu bat, ez da.
Eta beldurrei aurre egiteko modu bat ere bai, ze akaso ematen du sentsazioa, bueno, komunikazio, inkomunikazio horretan ere bai dabilela narrazioaren kontua, gizarte harremanetan, akaso, ez dakite, edo bakarrik egoteko izgaitasun batez ere bai hitz egin dezake, ez dakit hortik doa akaso ez.
Bai, bueno, izan daiteke hildoetako bat, egia da bikotearen kasuan, protagonisten kasuan, haiek, bueno, nolabait, provokatu dutela bakardade hori, ez? Aldi berean elkarrekin daude, eta gero, bueno, ez dakit, harrigarria da haien bakardadean nola onartzen duten beste, bueno, hainbeste jende berri sartzea haien bizitzetara. Haiek bilatu dutenean propio bakardade hori.
Bai, hori da apurtzen duena pixka bai. Bat, sortu duten, ez dakit, nola baiteko kutsa itxi hori, ez, bai. Nola bait.
Giro turbi hori.
Bai, 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 argi dago. Bueno, referentzia pare bat ere bai sartu dituzu narrazioaren hasieran, horietako bat Julio Cortazarrena, beste hau Xue Alberdirena, referentziazko idazleak dira kaso zuretzat bi hauek, zehazki?
Bai, bueno, batez ere Uxue Alberdi jarraitzen dudala esango nuke, esango nuke Uxue Alberdiren guztia edo ia guztia daukadala irakurria, eta Julio Cortazar, bueno, karreran irakurri nuen lehenbiziko aldiz, eta ikasgai baterako, eta ikasgai horretan lotu genituen Julio Cortazar eta Uxue Alberdi, eta horrek deskubritu arazi zidan pixkat Uxue Alberdiren irakurketa berri bat, ez? Nik ja Uxue Alberdiren guztia irakurria neukan, baina berri zartu nuen, eta bueno, pixkat helduagotik, eta ja Julio Cortazar irakurrita, ba, beste irakurketa bat egin nuen erabat. Eta, kasu honetan, hartutako aipuak dira Julio Cortazarren La Casa Tomada narraziotik, eta Uxue Alberdiren dena ez dago gure eskuste dute izenburu daukala narrazio horrek, eta Uxue Alberdiren narrazio horrek, pentsarazten digu sakonean daukana Julio Cortazarren narrazioa dela, horren irakurketatik sortu dela berak bere lana nola baiteko lotura intertestualaren bidez edo, eta pixkat hortik jo nahi nuen nik Uxue Alberdi erabate referente daukat zentzu horretan, eta bueno, ikusita Uxue Alberdik bere referenteak ere badituela, ba hori baliatu nahi nuen.
Azkerian ez dakit edaten duen ere bai Julio Cortazarren errealismo magiko hortatik pixka bat, bai, zure bai, narrazio honek, zaba dauk ere bai, bai kutsu hori ez?
Bai, bai, bai. Nik Uxue Alberdiren gandik abiatu arren Julio Cortazar noski hartu dut erabat baita ere narraziontarako.
Erranen ditugu zeintzuk diren aipu hoiek, ze uste dut oso argigarriak direla gainera, ez? Se puede vivir sin pensar da, Cortazarren kasuan aukeratu duzun esalditxo hori, eta konfiantza osoan nuen berarengan, nik ez bainekien pentsatzen da Uxue Alberdirena, biak ala biak nahiko beldurgarriak, ez? Edo ez zinegona sortzen duten esaldi hoietakoak, ez?
Bai, eta zentzorretan uste dut oso ongi islatzen dutela narratzailearen errealitatea. Nolabait, bikotekideak ez dio, ez dakit hori denitza, baino esango nuke ez diola pentsatzen uzten, edo berak ikasi duela pentsatzearen kontua Ibanen ganez, bikotekidearen gan uzten. Eta horrek, bai, erabat bikoterreman batean, eta edo noiz, beldur puntu bat sortzen du, bai, bai.
Ez dugu orain arte esan, baina bersolari bezala ezagutzen zaitugu gehien bat, seguraski elkarrizketa guztietan galdetuko dizute hau, baina azkenean oso lotuta dauden bi jardun badira, ez, bertsolaritzarena eta idazketarena, noski lotura zuzena hitzarekin sortzen dela da, baina aldi berean bi disiplina oso desberdin ere badira, ez, baina lagungarriak dira edo elkarrelikatu daitezke bat bertzarekin.
Bai, bueno, nik uste dute hizkuntzari lotutako edozein jolas lotu daitezkela haien artean, ez, eta elkarrelikatzen dutela zalantzari gabe. Azkenean ni hizkuntzaren munduan murgiltzen naiz, bertxotan irakurle bezala tarteka idatziz ere bai, eta uste dut guztiak aberastu dezakela sortzera zoazen obra hori, ez, izan bertxotan, bapatean idatziz, izan narrazioan edo beste jardunen batean.
Beraz, bietan jarraituko duzu, ez? Ez dago arriskurik bertsolaritza uzteko, ez da literatura uzteko ere, ez?
Tarteka badaude krisiak, baina printzipioz jarraituko dut.
Hoxa, bera, eta gu posten gara, bietan jarraitzen baduzu. Aitzu idoia, ba, mila esker, eta seguru urrungo batean berriz aurkituko garela hemen.
Bai, mila esker zu digon bitagatik.
Lastra. Crazy romancing, fellas advancing constantly.